Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorgawi. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Amin. Puji Tuhan. Tetap ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Karena Kristus kepala pasti ada di tengah-tengah kita. Dia melawat kita. Dia memberkati kita sekalian. Selayaknya segala hormat puji dipersembahkan hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dialah kepala jemaat mempelai pria surga. Yang ada hadir di tengah kita saat ini. Di mana kita berjemaah, pasti kepala itu ada di tengah kita. Puji Tuhan, haleluya. Karena dialah kepala jemaat. Dia penanggung jawab keselamatan kita. Dia yang bertanggung jawab atas keselamatan kita. Sehingga barang siapa berseru nama Tuhan, pasti diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saya masih mau kembali kepada Efesus pasal 5. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 32 yang sudah saya sampaikan yang lalu. Bahkan ialah tema untuk pelayanan KKR di Butuan City, Filipina. Puji Tuhan. Kiranya rahasia yang besar pada hari-hari akhir akan dibuka oleh Tuhan. Pada kesempatan kita bisa beribadah semacam ini, inilah kesempatan Tuhan memperdengarkan pembukaan rahasia firman-Nya. Rahasia firman ini sangat penting sekali. Karena rahasia firman ini adalah kekayaan kita. Dalam kita beribadah gini, kita tidak mendapatkan uang. Kita tidak mendapatkan apa saja cara jasmani. Kita membiayai diri sendiri untuk datang. Kita berkorban untuk datang. Dan kita sudah ada dalam rumah Tuhan. Apa yang kita cari di sini? Apa yang kita ingin ketemukan di sini? Hanya kita ingin ketemukan pribadi Yesus. Penyelamat kita. Pribadi Kristus kepala gereja adalah mempelai pria. Dan berbicara hubungan Kristus dan jemaat itu adalah hubungan nikah suami dan istri. Yang ada satu ikatan yang begitu erat. Merupakan suatu ikatan bergaul. Bergaul bagaikan Henokh. Bergaul dengan Tuhan. Bahkan tidak tanggung-tanggung. 300 tahun. 300 tahun. Tuhan mengasihi kita sekalian. Sangat mengasihi kita. Tuhan mengungkap, bukakan rahasia yang besar. Menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Waktu ini sudah makin singkat. Dan Tuhan akan genapkan waktu yang sangat singkat ini. Untuk apa? Kita bukan sekedar masuk keluar gereja. Senang-senang, rame-rame. Ya. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Menghormati Yesus kepala gereja. Sudah amin kalau Tuhan Yesus itu kepala jemaat? Amin. Di mana ada kepala, pasti tubuh itu menghormat. Kalau di satu di kantor umpama, ada kepala kantornya masuk, seluruh anak buah harus sikap hormat. Kalau Kristus kepala ada di tengah kita, kita juga harus hormat kepada Dia. Hormat kita itu dengan sikap yang sungguh-sungguh, perhatian dan konsentrasi kita hanya kepada Dia. Kita tidak mau terganggu dengan yang lain. Puji Tuhan, untuk itulah maka Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-Nya. Haleluya. Dan memang kalau rahasia itu dibuka, selalu bisa nyerempet-nyerempet daging kita. Menyerempet-nyerempet perasaan kita. Orang bisa korban apa saja, tapi yang paling berat itulah korban perasaan. Orang bisa korban uang sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, tapi yang paling berat itulah korban perasaan. Kalau sudah bilang korban perasaan, manusia bisa bertindak menuruti hawa nafsu. Bukankah ini daging? Daging ini membuat manusia perasaannya tersinggung, akhirnya perbuatan hawa nafsu daging. Itu yang terjadi. Kalau manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu daging, maka akan terjadi perbuatan daging yang sangat mengerikan. Nah, kalau saya kembali kepada Efesus pasal 5, sebelum ayat 32, maka di sana ada ayat 31. Kita baca sama-sama. Sebab itu, ya, ini adalah satu-satunya hukum nikah. Hukum nikah yang asli itu ini. Sebab ini sudah dituliskan pada kitab Kejadian. Kitab Kejadian, fatsalnya yang kedua sama. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Ini hukum nikah yang asli. Ya, dari Tuhan sendiri ya menuliskan itu pada firman Tuhan bahwa nikah itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Nah, ini perlu konsentrasi, Saudara. Saya akan sedikit membawa sesuatu yang agak berat. Ya. Jadi nikah itu sudah tidak terikat lagi dengan ayah dan ibu, tetapi sudah terikat dengan antara suami dan istri. Kata lain umpamanya, sebelum menikah, seorang kalau mau keluar rumah dia pamit sama ayah dan ibunya. Ya. Pak, mau sekolah, Ma, mau sekolah, gitu ya. Mau apa, gitu pamit. Tetapi begitulah, Saudara, masa sebelum menikah, maka seorang anak itu terikat dengan orang tua. Bapak dan ibu. Waktu masih kecil memang jelas masih terikat, ya. Selama anak itu belum menikah, maka dia masih ada ikatan dengan orang tua. Terikat. Ya. Setelah menikah, dia terikat. Suami dan istri. Ya. Nah, karena sudah terikat suami istri, maka sekarang kalau dia sudah suami istri, sudah apalagi sudah dapat rumah sendiri, ya begitu. Sekarang kalau si istri mau pergi atau suami mau pergi, pamitnya sama siapa?
Iya, sama suami atau sama istri. Iya kan? So, enggak ada papa mama lagi. Papa mama tempatnya lain. Di sini, iya. Ini karena apa ikatan? Ini umum. Nah, kalau toh sudah menikah, dua itu sudah menjadi satu, tapi tetap hukum sikap terhadap bapak dan ibu ada pada pasal 6. Ayat 1, ayat 2, sampai ayat 3. Efesus pasal 6, ayat 1, silakan. Hei anak-anak. Stop ayat 3 saja. Supaya kamu berbahagia panjang umur. Hei anak-anak, taatilah orang tua di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Jadi anak-anak, taatilah orang tua dalam Tuhan. Berarti anak-anak ini juga harus dibawa dalam Tuhan. Anak-anak itu harus dibawa di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Ya, karena dia masih anak-anak. Ya, nanti kalau sudah terlanjur dewasa, tidak bisa. Tapi karena masih anak-anak, itu bimbing di dalam Tuhan, sehingga terjadilah pengertian, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sehingga anak-anak ada dalam Tuhan, orang tua di dalam Tuhan, menjadi satu. Ya, anak-anak yang masih kecil, itu bawa dalam Tuhan. Ya, didik dia untuk beribadah. Didik anak-anak itu untuk kenal Tuhan Yesus. Kasih Kristus biar ada pada anak-anak yang masih kecil itu. Puji Tuhan, sehingga anak-anak itu tahu apa artinya kalau makan harus berdoa. Ya, kalau mau tidur berdoa, ya. Kalau bangun ya berdoa, ya, dan tahu artinya harus datang kebaktian, beribadah, ya. Sebab itu anak-anak itu bawa, umpamanya kebaktian anak-anak sekolah minggu, ya diantar, ya. Seperti saudara suka ngantar anak saudara ke sekolah. Kalau Senin sampai Sabtu, hari Minggu tidak libur, tetap harus antar anak-anak ke gereja. Saya lebih suka enggak istilah sekolah Minggu, saudara ya. Datang ibadah. Ya. Nanti kalau sekolah Minggu, pikirnya kok Minggu-Minggu kok sekolah, saudara. Minggu-Minggu harus ibadah. Karena hari Minggu itu harinya Tuhan. Harus ibadah. Puji Tuhan. Inilah didikan kita kepada anak-anak. Supaya sama-sama ada di dalam Tuhan. Jangan orang tua bilang begini. Nggak usah anak-anak itu. Biar nanti kalau sudah besar lah milih sendiri. Ya, terserah dia mau milih apa gitu ya. Jangan. Harus dibawa, dididik di dalam Tuhan. Jemaat. Jemaat. Bawa anak-anakmu, orang tua harus bawa anak-anak ke dalam Tuhan. Supaya anak-anak itu hidup dalam Tuhan. Dan orang tua dan anak-anak satu di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jangan sampai anak-anak itu asing kalau ke gereja. Karena tidak pernah dididik datang kepada Tuhan. Ya. Kemudian selanjutnya setelah dia menjadi dewasa, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ini penting. Ya, hormatilah ayah dan ibumu. Suatu perintah yang penting. penting. Ini artinya walaupun sudah menikah, ya sudah punya anak sekalipun, tetap harus hormati orang tua. Pada waktu masih kecil, tentu taat, nurut sama orang tua. Tapi kalau dia sudah menikah sekalipun, karena jangan berkata, saya sudah menikah, saya firman Tuhan berkata, seorang meninggalkan ibu dan bapak. Ini berarti, bukan berarti bapak dan ibunya harus dibuang. Enggak. Dihormati. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Walaupun justru pada waktu sudah menikah, anak harus menghormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Walaupun ada di jarak jauh, tetap selalu ada kontak dengan orang tuamu. Ini namanya menghormati. Jadi menghormati bukan saja kalau ketemu terus. Nah, hormat itu dalam bentuk sikap. Lah kalau anak masih kecil, tentu tidak bisa dikatakan hormati orang tuamu. Dia diajar taat, dengar-dengaran kepada orang tua. Hormatilah bapak ibumu. Kalau dulu engkau dididik waktu kecil, taat, dengar-dengaran. Ya, setelah menikah, meninggalkan bapak dan ibu. Dan dua itu sudah menjadi satu. Tapi dua yang menjadi satu, itu bukan berarti tidak lagi menghormati bapak dan ibu. Jangan putus hubungan. Jangan tidak ada kontak sama sekali. Karena sudah menikah, sudah sibuk dengan pekerjaan. Apalagi bapak ibu secara rohani. Puji Tuhan. Bapak ibu secara rohani harus dihormati. Kalau suratan Timotius mengatakan hormati kayak apa? 1 Timotius 5 ayat 17. Pena tua. Iya. Ya, berkhotbah dan mengajar. Dihormati. Itu artinya dua kali lipat, itu artinya satu penghormatan secara lahir dan batin. Keluar dari hati. Tapi jangan kelihatannya di luar hormat, tapi hatinya. Ya, hatinya enggak hormat. Ya, buktinya selalu sikap melawan. Tidak mau nurut. Ya, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Padahal telah dengan jerih payah. Berkhotbah. Dan menyampaikan pengajaran. Saudara, saya kira berkhotbah dan mengajar ini jauh lebih berat daripada kerja dunia. Sungguh, saudara. Kecuali kalau mau khotbahnya ngelantur ya, enggak tahu, saudara ya. Asal bunyi, asbun, asal bunyi, ya. Tetapi saya tidak mau begitu. Saya mau menyampaikan firman. Apalagi dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, saya menyampaikan dengan betul-betul jerih payah. Ya, khotbahnya sih cuma paling lama 2 jam mempersiapkan. Ya, saya hanya bisa menyampaikan firman. Saya terserah saudara. Sikap saudara. Ya. Mau hormat apa tidak, itu sikap saudara. Karena semua itu mata Tuhan yang melihat. Mata Tuhan yang menilai. Ya. Kita berada di sini, kita bersama-sama harus belajar menurut firman Tuhan. Kalau kita mau menghormati Tuhan, kita juga harus menurut akan firman Tuhan. Ya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saya bukan menyampaikan ini untuk minta dihormati. Tapi saya juga harus ajarkan ini kepada jemaat. Jangan sampai jemaat tidak mengerti. Sebagaimana anak yang sudah menikah. Walaupun dua sudah menjadi satu. Dia sudah jauh mungkin di kota lain. Tetapi anak itu harus hormati ayah dan ibunya. Hormati ayah dan ibu. Kenapa ada orang tidak menghormati ayah dan ibu? Timbul-timbul masalah warisan. Ya. Wah, bapak ini warisan kok ikut dikai ake, aku kok enggak. Itu ya. Masalah warisan. Akhirnya orang tuanya tidak dihormati. Ya. Kok enggak sungkan? Warisan itu kan jerih lelahnya orang tua. Buat apa kita ngotot minta? Dan itu seringkali menjadi membuat anak itu tidak menghormati orang tua. Atau dengan saudara pun tidak menjadi satu. Karena warisan. Warisan dunia itu tidak kekal. Itu adalah jerih lelah orang tua. Dia sudah berjerih lelah. Ya. Tetapi biarlah kita ini mau tetap menghormati orang tua. Tapi jangan menghormati sesudah mati. Hormati orang tuamu. Itu artinya jangan putus hubungan dengan orang tua. Jangan putus hubungan dengan orang tua. Dan jangan bikin susah orang tua. Kalau engkau telah menikah, engkau sudah terikat suami dan istri. Tetapi dalam ikatan suami dan istri, bukan berarti saudara ini yang sudah menikah, putus hubungan dengan orang tua. Hormati orang tua. Dalam arti tetap kontak, tetap ada hubungan. Tetap menanyakan. Ya. Nah, ayat 3 mengatakan, Efesus 6 itu, ayat 3 mengatakan apa? Supaya, baik kita baca mulai ayat 2 dan ayat 3. Hormatilah. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Puji Tuhan. Mau berbahagia? Hormati. Hormati orang tua. Cara daging. Orang tua cara rohani. Loh. Ini yang mengatakan ini firman. Ya. Dan firman ini mengatakan begini. Ini adalah suatu perintah yang penting. Itu kata penting itu berarti harus diperhatikan betul. Sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, puji Tuhan. Supaya kamu berbahagia. Dan panjang umurnya. Inilah yang Tuhan mau. Supaya kita berbahagia. Bahagia bukan dalam arti secara apa kaya apa semua begitu ya. Boleh, itu kaya, tapi belum tentu kaya, orang kaya belum tentu berbahagia, Saudara. Ya, tapi hidup sederhana sekalipun kalau kita ini patuh kepada firman Tuhan pasti berbahagia. Ya. Dan saya mau katakan ada masa anak-anak, ada masa dewasa, dan masa dewasa itulah yang memasuki pernikahan. Sehingga seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya, ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dua itu menjadi satu. Nikah itu dua menjadi satu. Dan kalau dua itu menjadi satu, tidak boleh dipisah oleh siapapun juga. Tidak boleh diceraikan oleh siapapun juga. Dengan alasan apa saja. Itulah membayangkan jemaat sebagai mempelai perempuan dengan Kristus sebagai mempelai pria. Kita menjadi satu dengan Dia. Nah, secara rohani sekarang saya mau lanjut sedikit. Meninggalkan ayah dan ibu. Ya. Meninggalkan ayah dan ibu. Saya secara rohani, gereja Tuhan juga meninggalkan ayah dan ibu dalam pengertian ikatan daging. Secara rohani ya, suatu ikatan daging. Ya ini. Coba kita baca Matius pasal 19. Mari kita baca ayat 27 sampai ayat 29. Ayat 27 sampai ayat 29. Matius 19. Siap? Puji Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya belum ada waktu engkau." Ya, perhatikan sekarang ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Haleluya. Haleluya. Pengikutan kepada Tuhan. Pengikutan kepada Tuhan Yesus itu dengan segala pengorbanan. Dengan segala yang harus dikorbankan. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau atau mengikut Yesus. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Apa yang akan kami peroleh? Kami mengikut Engkau. Ya. Dan jelasnya pada ayat 29 tadi. Dan setiap orang yang karena namaku, nama Yesus, meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini dalam pengikutan kepada Tuhan. Itu segala ikatan daging. Itu Tuhan mau supaya segala ikatan daging itu dikorbankan. Selain namanya bapak dan ibu, di sana saudara laki, saudara perempuan, rumah, ladang, itu semua ya, perkara-perkara yang menyangkut daging itu dikorbankan, maka akan memperoleh kembali 100 kali lipat dan hidup kekal. Angka 100 itu adalah nilai tertinggi. Kalau anak sekolah dalam angka 100 itu nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita itulah menjadi mempelai Tuhan. Itu nilai tertinggi, saudara ya. 100 adalah kita diangkat setinggi-tingginya menjadi istri anak domba. Bukan sekedar masuk sorga. Ya. Bukan sekedar masuk sorga. Bukan sekedar diselamatkan. Tetapi kita dijamin mendapat nilai tertinggi. Menjadi mempelai Tuhan. Amin. Menjadi mempelai Tuhan itu satu nilai paling tinggi, saudara. Tertinggi. Ya. Paling tinggi. Kalau kita bandingkan dengan Kidung Agung. Masih semangat, saudara? Kalau masih semangat, saya lanjut. Ya. Kita buka Fatsal yang ke-6. Ayat 8. Sebentar. Ayat 8 dan ayat 9. Dua ayat saja. Kidung Agung 6 ayat 8. Mulai. Iya. Iya, puji Tuhan. Gereja pada umumnya bagaikan permaisuri, selir, bahkan anak darah. Ya, semua kerinduannya menikah. Tetapi ayat 9 mengatakan, tetapi dialah satu-satunya merpatiku idaman, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Saudara, mempelai Tuhan itu nilai paling tinggi. 100. Satu-satunya merpatiku idamanku, satu-satunya anak ibunya. Pernikahan, saudara, pernikahan suami dan istri, maka harus menganggap dan meyakini bahwa istri itu adalah satu-satunya. Satu-satunya, bukan cuma satu. Istriku cuma satu, bukan satu. Satu-satunya. Kalau bilang satu, istriku cuma satu. Bisa ada dua, bisa nyusul tiga, bisa nyusul empat, dan seterusnya. Iya kan? Tapi kalau sudah satu-satunya ya, ya satu, tidak bisa. Itu. Ikatan suami istri itu, maka harus tahu bahwa seorang suami hanya memiliki satu-satunya istri, dan itu adalah merpatiku. Ya, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, hidup yang kekal atau kata lain, keselamatan dijamin oleh Tuhan. ada keselamatan. Puji Tuhan. Ya. Jadi sidang mempelai Tuhan itu adalah sidang mempelai Tuhan yang melepaskan semua ikatan kedagingan. Meninggalkan ayah dan ibu dalam pengertian rohani itu artinya meninggalkan semua ikatan kedagingan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita melihat versi dari Markus 8. Markus 8. Puji Tuhan. Ayat 35 atau 34. Ya. Ayat 34 Markus 8. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Terus, karena barang siapa? Iya. Dan karena injil, ia akan menyelamatkan. Lanjut. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebarang siapa malu karena aku. Lanjut ayat 1 dari pasal 9. Katanya kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ditutup dengan kalimat ini, saudara. Tapi di atas, ini satu pengorbanan. Ya, puji Tuhan. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan ikut aku. Wah, puji Tuhan ini ya. Menyangkal diri dan pikul salib. Ya, pikul salib. Itu jangan saudara nanti pulang ambil salib dipikul kesana kesini, saudara ya. Jangan, saudara ya. Pikul salib. Ya. Saya mulai dari pikul salib. Ya, sekilas ya saya tambah ya. Tapi kita tetap di Markus 8, coba kita lihat pikul salib. Apa yang dimaksud di sini? Galati 6. Galati 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dunia disalibkan bagiku dan aku disalibkan baginya. Pikul salib ini, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bermegah. Kalau kita tahu harus pikul salib, tetap harus bermegah. Harus bersyukur. Jangan kita berdoa begini, oh Tuhan, jauhkan salib ini daripada aku. Ya, padahal Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengikut aku harus menyangkal diri dan mikul salib. Jadi satu doa yang salah kalau kita berkata, Tuhan, saya tidak mau pikul salib. Jangan Tuhan. Oh Tuhan berkata, ini enggak jadi ikut aku kalau gitu. Ya, kalau mau ikut aku, menyangkal diri, memikul salib. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus yang olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. salib Kristus mengatasi segala yang ada di dunia ini. Oleh salib Kristus kita berkemenangan. Oleh salib Kristus ada damai sejahtera. Dan ini yang Tuhan ajarkan, saudara ya. Memang pikul salib, ya. Pikul salib. Puji Tuhan. Singkat. Yang kedua, memikul salib, menyangkal diri. Tadi, saya balik ya, menyangkal diri. Kita baca Galati 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Apa saudara milik Yesus? Mau menjadi milik Yesus? Kita bisa berkata, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Karena kita mengakui bahwa kita menjadi milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang sudah menjadi milik Kristus menyalibkan hawa nafsu daging dan keinginannya. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Itu Markus 8 tadi yang saya kutip ini ayat 35. Ya, ayat 35, yang menyayangkan nyawa. Karena barang siapa menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawa. Ya. Saya mengajar kepada jemaat bahwa jemaat itu adalah pasukan. Dan pasukan itu selalu jawabnya harus siap. Kita juga sebagai pasukan Tuhan harus siap. Terus, ya, kalau perlu pertaruhan nyawa sekalipun. Tetapi Tuhan mengatakan dia ini karena nyawa. Maka dia akan mendapat keselamatan. Diselamatkan. Tapi lebih dari itu, saudara ya. Kemudian ayat yang ke pasal 9 ayat 1. Ini jaminan yang sangat luar biasa. Katanya lagi kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati. Sebelum mereka melihat. Bawah kerajaan. Ya. Selain ini janji, kan minggu lalu kan sudah saya sampaikan yang bergaul dengan Allah itu siapa? Henokh. 300 tahun bergaul dengan Allah dan juga tidak mati karena diangkat hidup oleh Tuhan. Itu sudah terjadi pada Henokh. Masih juga terjadi kepada Elia. Juga kepada Musa. Cuma Musa ditulis mati tetapi sampai sekarang tidak tahu di mana kuburnya. Tidak dapat. Karena memang Musa juga sudah diangkat oleh Tuhan. Gitu. Sekarang calon yang akan diangkat oleh Tuhan hidup itulah mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan. Haleluya. Mempelai Tuhan diangkat hidup oleh Tuhan. Tetapi persyaratannya tinggalkan segala kedagingan. Walaupun harus pikul salib. Walaupun harus menyangkal diri. Tetapi siapa yang mengikut aku mau pikul salib dan menyangkal diri. Maka dia akan mendapat hidup yang kekal. Dan juga 100 kali lipat. Ah, puji Tuhan. Haleluya. Sehingga jaminannya mempelai Tuhan. Jaminannya sangat mungkin mempelai Tuhan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Ini hadirin toh. Ya. Katanya kepada nya huruf besar itu kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasanya. Puji Tuhan, saya tidak melebar ke ayat-ayat lain, saudara, tetapi ini biarlah kita pegang janji firman Tuhan untuk kita lebih cinta Tuhan Yesus. Mari saya mau ajak saudara dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau bergaul dengan Dia. Haleluya. Dialah mempelai pria sorga. Kita bergaul dengan Dia. Kita cinta Tuhan Yesus. Para saudara, mari kita cinta Tuhan Yesus. Haleluya, cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia sebagai suami, sebagai mempelai pria yang kita kasihi. Haleluya. Dan kita akan mendapatkan 100 kali lipat. Dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dia dipermuliakan. Roh Al-Kudus turun di tengah kita. Roh Al-Kudus hadir di tengah kita. Dan Roh Al-Kudus menjamah saudara. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.